zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
No tak si jdeme zkusit, jak nám to tady bude fungovat. To teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze. Asi tak. No.
Je to dub.
Přátelé, tak vítáme mezi námi druhého lékaře, jestli se nepletu, jestli to není více lékařů, doktora Ctirada Musila, předsedu strany Moravané, a v této chvíli máme krásnou matici 3x3 politiků, dva moderátoři, a Jakube, je 19 hodin a 1 minuta, vhodná chvíle na to, aby si uvedl naše setkání a všechny případně představit.
Dobrý den, rád bych vás tady všechny uvítal na naší super debatě online pro malé strany. Tuto debatu jsme uspořádali proto, abychom si vytvořili prostor, protože ho také potřebujeme, a myslíme, že naše názory jsou také potřeba, aby byly slyšet. Tak jsme sezvali všechny tyto strany, které zde vidíte, a sezvali řadu otázek, které možná budou i často netradiční, abychom ukázali, že i my se umíme bavit a umíme diskutovat možná i v trochu lepší náladě, a umíme se nepřekřikovat jen tak. Takže já bych rád uvedl, že teďka budou 4 témata, která uvedeme tady s panem Antonínem Baudyšem. Já položím 2 otázky, na další 2 bude pokládat pan Antonín Baudyš. První otázka bude mít časový limit 1 minutu, další 2 nebo další 3 otázky budou mít časový limit 3 minuty. Je to z toho důvodu, aby jsme se vešli do celkového časového rámce 1 hodiny a půl, a v podstatě, pokud nám zbyde čas, bude tady i prostor pro případné dotazy hostů, které tady také rád vítám. Poprosil bych teďka pana Antonína Baudyše, jestli by uvítal všechny naše hosty.
Přátelé, vážíme si vašeho času, že jste si našli v posledním týdnu před volný večer. Nejsme na streamu, nevidí nás nikdo další, můžete se tedy cítit v bezpečí této naší společnosti. Děláme však videozáznam, který bychom rádi nabídli.
Možná do toho trošku vstoupím, nejste slyšet, pane Baudyši.
Skáče ti hlas.
Skáče tam hlas.
Tak, je to lepší, prosím?
Ne, teď ne.
A neskusíme, to není to zase jakoby přetížený třeba ten přenos datový, že bychom si stlumili ty mikrofony?
Nebo to si nemyslím, to by mělo.
Ne, se krásně.
Přátelé, nejsem slyšet?
Teď, dobrý, povídej.
Dobré.
Omlouvám se. Ještě jednou. Toto vysílání není stream, takže se neobávejte stovky diváků. Nicméně máme v úmyslu pořídit videozáznam a ten divákům nabídnout. Kdyby se někdo z vás hodně zapletl, takže to si nepředpokládám, tak je tam možnost nějaké drobné editace. Jakoby chvíle položit první otázku.
Dobře. První možná trošku netradiční otázka. Rád bych se zeptal všech zde přítomných. Mám takový dojem, že se z politiky vytrácí radost, protože když si vybavím třeba, když se budu připravovat na to, že si koupím nový byt a budu nějakým způsobem do něj něco vkládat, nějaké nové vybavení, budu si uspůsobovat interiér a tak dále, těším se na to. A stejně to pojímám i s tou Českou republikou. Připravujeme si nějaké nové podklady pro to, jak budeme žít, jak se tady budeme chtít cítit a tak dál. Vytváříme proto programy, ale chybí mi v tom ta radost. Chci se vás zeptat, myslíte, že se vytratila? A pokud ano, tak kam? Můžu se jako prvního zeptat pana Kadlece?
Tak, děkuji za otázku. Ono u téhle otázky na její zodpovězení záleží, do jakých pater politiky se podíváme, protože když nahledne do těch nejvyšších, například do těch vládních, tak tam skutečně radosti ubývá, když tady máme vládní činitele, kteří zakazují v rámci svých opatřeních nezákonných tančit a zpívat a podobné věci, tak těžko někde tu radost hledat. Ale ona, ta politika, se váže až dolů, až na ten základ, a to je to setkávání s lidmi na ulici. A já teď za poslední 4 týdny kampaně tak mohu říct, že radost v těch ulicích je, potkáváme pozitivně naladěné lidi, máme tam sloup, který vlastně imitací sloupu Spišné princezny, kde ukazujeme na Miroslavovu zemi a Půlnoční království a říkáme právě lidem, že v té naší Miroslavově zemi se nebude zakazovat zpívat, bude se moc tancovat, lidé se budou moci radovat a ty reakce jsou na 99% pozitivní a mám z toho ohromnou radost, že se takhle s lidmi potkáváme a člověka to nabíjí významnou prostě pozitivní energií a byl bych rád, aby se to přenášelo do těch horních pater, protože ona ta radost...
Jedna minuta, a děkujeme vám.
Díky. Díky. Dále můžeme poprosit paní Vladimíru Vítovou na odpověď.
Ano, já bych navázala asi tou pohádkou o Pyšné princezně, že fakt se to vzdálo vždycky, když jsme se na tu pohádku dívali, jako naprostá absurdita. A pak najednou se dozvíme, že nesmíme zpívat. Možná fakt se nebudeme moct ani smát. Ostatně myslím, že v Německu jeden čas, když měli roušky lidé, tak v těch hromadných dopravních prostředcích zakazovali i mluvit. Ale co se týče Aliance národních sil a my spolupracujeme s Národní demokracií, tak já musím říct, že u nás je od počátku velmi radostná a tvůrčí atmosféra. Sice taky každou chvíli propadáme depresi, ale často je na to lékem třeba i černý humor a fakt, že tou podstatou našeho chování není bědování, ale řekla bych takový radostný, analytický a opravdu tvůrčí proces. Takže myslím, že my všichni, co jsme se tady dnes setkali, tak to pak bude ta poslední otázka, na čem se shodneme. A to je stop proti covidové politice a aby byla ta země a atmosféra radostná.
Jedna minuta, Vlaďko, děkujeme.
Pan Tomáš Raštík.
Děkuji. Ta politika asi nebyla nikdy úplně veselá záležitost a ani dneska není úplně veselá, když to člověk vidí znehodnocování měny, růst státního dluhu, omezování svobod, jedno s druhým. Je pravda, jak jsi říkal, Jakube, že když si člověk zařídí ten svůj dům a teďka si ho vybavuje, tak se na to těší, co bude nového. Problém je v tom, že my tady nejsme pány ve svém domě. My jsme tady takový nějaký poddaní ještě pořád a proto nás politika netěší, protože my to přímo vlastně nikdy neřídíme. A i když jsou zastoupeny určité strany v parlamentu, tak se zdá, že ani ty nemají buď to vizi, a nebo nejednají z vlastní vůle. Ale šance změnit to je velká. Když se sjednotíme jako národ, tak můžeme měnit věci.
Díky. Pan Janeček?
Jakube, mutnul by si lopy? Zdá se, díky, že tam vychází nějaký zvuk navíc.
Omlouvám se, mutnu hnedka. Je to tam.
Děkuji. Tak ještě jednou dobrý večer. Já samozřejmě jsme rádi, že jsme byli pozvaní do takovéto diskuze. Na druhou stranu my opravdu finišujeme úplně maximálně, jsme v ulicích. Já budu mít asi za 10 minut ještě online se všemi kandidáty. My jsme nakonec se dostali do takové složité situace, že jsme původně chtěli taky kandidovat v nějaké skupině a nakonec jsme šli do toho sami, takže jsme dali dohromady horko těžko 343 lidí. Máme plný kandidátky a zase za 15 minut nebo za 10 minut koukám, budu s nimi ještě nějaký online. Takže my opravdu máme spíš radost z toho, že jsme byli schopni dát dohromady tak obrovskou skupinu lidí a my jsme se vlastně nezastavili od té doby, co jsme začali tuhleto kampaň. My to máme spíš všecko spíš manažersky nastavený, jsme přece jenom podnikatelé a živnostníci, takže opravdu makáme jak barevný a ta radost samozřejmě přichází v tom, že jsme potkali spousta slušných lidí, kteří byli schopni pracovat. Takže když bych se potom odmlčel, tak já se omlouvám, přetáhnu, tak vám samozřejmě strašně přeju, abyste uspěli v parlamentních volbách, které budou už teďka za pár dní, a věřím, že se potom potkáme při nějaké méně hektické době než dneska. Omlouvám se za přetažení.
Děkujeme za odpověď. Zeptám se pana Ctirada Musila.
No, s tou radostí. Já vás asi všechny zklamu, ale lidé hodně směšují pojmy společenské řízení a politika. Společenské řízení je právě to, že stavíte dům a těšíte se, až bude hotový. Politika je válka. To, že se při ní přímo fyzicky nezabíjí, je jedna věc, ale to je opravdu boj zájmových skupin, které se snaží jedna druhou převálcovat. A dialog je možný u lidí, kteří se chtějí domluvit, i když si třeba nerozumí nebo mají různé zájmy, ale pokud jsou tam skupiny, které se nechcou domluvit a jejich cílem je zlikvidovat druhou skupinu, tak tam ta radost nikdy nebude. A my bohužel jsme v pozici, kdy my žijeme ve státě, který si nevládne až tak sám. Bohužel ani naše okolní země na tom nejsou kdo ví jak dobře a z války nikdo radost mít nemůže.
Děkujeme.
Děkujeme. Pane Kubíne.
Dobrý večer. Tak já bych možná doplnil pana doktora Musila v tom, že obecně radost nebo štěstí, prostě společnost je ve stresu. A ve stresu je z toho důvodu, že je ten stres živen, strach je živen a prostě vlastně, když jsme ve stresu, tak buď bojujeme nebo utíkáme, což je prostě samo o sobě neslučitelný s radostí a se štěstím. A jak by řekl klasik, štěstí je jenom muška zlatá a o to je potřeba se pečlivě starat a vytvářet pro to podmínky, což v této době je velmi, velmi těžké. Takže nejen v politice, ale v životě jako takovém.
Děkujeme za odpověď. A paní doktorka Soňa Peková.
Tak děkuji za možnost se vyjádřit. No, já jsem laik v politice, ale pořád vlastně jako to vnímám jako určitý ruch práce a vlastně vždy, když pracujeme, tak mám tým a radost vždycky byla spojená s tím, že projekt je dobrý, na kterém pracujeme a radost byla spojená s tím, že tým je dobrý, na kterém pracujeme, se kterým pracujeme. Takže já se domnívám, a já jsem takový jako optimistický realista, že není úplně jako dobré jako plakat nad tím, že je to špatné, je potřeba se prostě k tomu úplně jako postavit čelem. Dnes máme, nebo v nejbližších dnech máme jako maximální šanci to změnit, jak si zaútočit na svědomí těch, co by chtěli zůstat doma, ty 3 miliony potenciálních voličů, kam já jsem patřila, vždy jsem byla prostě ten úplně jako outsider. Teď jsem úplně na opačné straně barikády, ale myslím si, že radost do práce, ať je to politika nebo cokoliv, se vrací s tím, že projekt je dobrý, všichni na tom projektu pracují, protože rozumí cíly toho projektu a ten tým je dobrý. Takže pokud by se nám podařilo vytvořit užitečný tým, byť jako zatím malý v protiváze tomu velkému, tak ten tým třeba může časem růst.
Děkujeme za odpověď. Teďka bych poprosil o otázku pana Antonína Baudyše.
Ale děkujeme vám, že jste se rozhovořili, ukázali jste, že jako zástupci a lídři jste kompetentní v tom vhledu do společenského dění. A pokud vám můžeme nabídnout příležitost, abyste představili vaše strany a hnutí, tak už je to větší časový prostor.
3 minuty.
A říci, v čem je výjimečná, v čem je jedinečná. Pozvu s dovolením jako prvního zástupce, domnívám se, největší strany v odhadech. Honzo Kadleci, máte slovo.
Tak, děkuji za slovo. Já bych řekl, že svobodní jsou jedineční ve dvou věcech, a to je jak jejich předvídatelnost, tak i nadčasovost. Hnedka vysvětlím. Ta předvídatelnost je v tom, že náš program se odráží ze dvou zásad, a to jsou prvky svobody a odpovědnosti. To znamená, že od svobodných můžete v každou chvíli čekat, jak asi na určitou situaci zareagují, protože ta naše filozofie, která se jako té svobody a odpovědnosti točí, tak bude na tu skutečnost vždycky nějak reagovat. Víš, například, když to byl lockdown a naše reakce na něj, tedy absolutní nesouhlas s omezováním osobních svobod lidí, tak i další témata, ať už ekonomická nebo společenská. A co se týče té nadčasovosti, tak například, co se týče našeho pana premiéra, tak Svobodní hnedka při svém vzniku už v roce 2009 na osobu pana Babiše upozorňovali v souvislosti s tím, jak si na posledním jednání poslanecké sněmovny prosadil svá biopaliva a teď mu, když to tak řeknu, platíme z každé nádrže kousek toho rabatu, což je něco neuvěřitelného. Už v roce 2009 jsme pořádali demonstrace a na pana Babiše upozorňovali a říkali, že toto je potenciální riziko a teď v dnešní době můžeme vidět, kam až se tohleto vyvinulo. A to samé v našem vztahu v rámci mezinárodním, ve vztahu k Evropské unii, protože důvodem, proč Svobodní vznikly, bylo právě podpis Lisabonské smlouvy, tak už při podpisu Lisabonské smlouvy, ať to bude měnová krize, nebo to byla krize imigrační, tak jsme říkali, že tudy cesta nevede, že se nám to nelíbí, ať je to poměr hlasovacích práv či další otázky v dnešní době aktuální téma Green Dealu, které se odráží právě, ať je to cena paliv, ať je to celá řada témat z toho související. Takže si myslím, že Svobodní jsou strana, se kterou můžete počítat, když budeme řešit tu svobodu a odpovědnost, jak se zachová a co vám má nabídnout v každém momentě.
To vynikající odpověď. Děkujeme vám za ní. Paní doktorko Vítová, jste historicky jedna z nejstarších stran, zástupkyně historicky z nejstarších stran tady, proto vám velmi rád svěřím další kolo. Aliance národních sil. Musíte si prosím pěkně odblokovat mikrofonek v levém dolním rohu.
Ano, pardon, myslím, že je odblokovan. No, my jsme vlastně institucionalizováni od roku 2018. Tak nevím, jak je to s tím naším stářím. No, to nevadí. Já chci říci, že ta naše strana má vlastně shrnutí programu ve třech bodech a říkáme tomu tři ano. A my spolupracujeme s agenturou Exampro a ta nám udělala takovou analýzu už kdysi, možná v tom roce 2018. A z toho jasně vyplývá, že na základě analýzy všech vnějších i vnitřních bezpečnostních hrozeb, tak nejvíce jsme ohroženi Evropskou unií a NATO. Úplně jednoznačně. Ať se podíváte na jakýkoliv rezort naší společnosti, tak vždycky ten kořen je u Evropské unie, u těch jejich příkazů, u legislativy. Prostě my z toho vycházíme a to ohrožuje jak naši samostatnost, tak naši suverenitu, tak naši soběstačnost. Úplně jednoznačně. A my tedy máme ty tři ano, to je stručně celý program, a to je vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, protože Evropská unie a NATO jsou provázány, článek nebo hlava 5 té smlouvy o Evropské unii o tom jasně hovoří. A potom, abychom vůbec měli zdroje a mohli být tím národním státem soběstačným, suverénním, tak je opravdu nutné zestátnit nebo etatizovat, nebo jaké k tomu zvolíte slovo. Ostatně děje se to i na západ od našich hranic. Ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství prostě není možné, abych ten stát neměl v ruce energetiku, aby neměl v ruce infrastrukturu, aby neměl v ruce vodu, aby neměl v ruce suroviny. Takže to je v kostce náš volební program a tím jsme opravdu jedineční, to musím říct. A udělali jsme si analýzu všech politických stran. Mám ještě čas, nebo už mi vypršel?
Ještě tu minutku.
Ještě další minutku mám. Páda, to je milé překvapení. Dobře, já bych tedy pohovořila dále, že ještě máme v tom našem programu, že musíme v podstatě okamžitě odstoupit od plnění některých agend OSN, které nás neuvěřitelně svazují. A to je ta agenda 21, kde alfou a omegou všeho je takzvaný udržitelný rozvoj, což je jenom zástěrka, něco jako humanitární bombardování. Zhruba takový obsah má to slovo. Je rozpracován všude, na všech ministerstvech, na všech krajích, na všech radnicích. Takže odstoupit od agendy 21, od agendy 2030 a především od dohody s OSN z roku 2008 o účasti na našich přesidlovacích, nebo o naší účasti na přesidlovacích programech a od programu OSN pod názvem Migrace k náhradě původního obyvatelstva. Tam se uvádí v různých takových tabulkách, je to tam různě časově řešeno. A jedna z těch nejvyšších, ale jedno z těch nejvyšších čísel je, že v roce 2025 bude Evropa takzvaně potřebovat 159 milionů migrantů. Takže my musíme začít opouštět tyhle ty smlouvy. A pak samozřejmě my tedy máme v programu také odstavení od mezinárodního měnového...
Musíme končit a musíme posunout slovo dál.
Bylo to intenzivní. Děkujeme. Jirko Janečku, když budete muset běžet, tak radši dávám slovo vám už nyní.
Určitě, ještě jednou.
Vaše hnutí.
Ještě jednou dobrý večer. Tak my jsme výjimeční v tom, že Jakub Olbert vůbec nevěděl, co spustí tím, když se jako jeden z první postavil policii České republiky a hájil nejen svá práva, ale práva všech podnikatelů a živnostníků. On vlastně potom spustil lavinu, která potom přerostla v poměrně velké politické hnutí. Dneska je tam zapojeno skoro 2000 živnostníků z celé České republiky a primárně se naše hnutí opravdu zabírá ochranou svobod, protože my si myslíme, že to je asi nejdůležitější, co občan v České republice potřebuje. My jsme vůbec nepočítali, že budeme opravdu kandidovat samostatně. My jsme jednali nejen se Svobodnýma, s Trikolorou, ale i s jinýma politickýma stranama. Nakonec jsme se nedohodli kvůli některým právě názorům na potrestání této vlády a my si nikdy prostě s Babišem k jednomu stolu nesedneme, i kdyby to mělo být takzvané menší zlo. Takže proto jsme šli nakonec sami. Samozřejmě jsme pravicově založení lidé, to znamená Evropská unie je pro nás obrovskou přítěží. Budeme se samozřejmě snažit dokopat vládu k nějakému vyrovnanému rozpočtu. V České republice chceme prostě malý, efektivní stát, kde je prostě férové podnikatelské prostředí. Myslím si, že polovina úředníků nemá na svých úřadech co dělat. Tím by se samozřejmě vyřešila určitá nezaměstnanost. Na druhou stranu chápu, že rozpočet, který je dneska nastavený, je tak obrovský, že se k rovnanému rozpočtu budeme dostávat několik let. Takže asi takhle na úvod. Samozřejmě ten program je poměrně rozsáhlej. Co se týče školství, tak se snažíme samozřejmě, bychom se snažili nastavnout, máme v programu nastavit školství tak, aby to spíš kopírovalo potřeby trhu, než potřeby úřadů nebo vlády, které dneska chrylí prostě spousta absolventů, kteří se těžko uplatňují na trhu a naopak chybí spousta jiných profesí. Takže ten program je poměrně rozsáhlý, ale myslím si, že nejzákladnější je pro nás opravdu základní svoboda jak každého jednotlivce a myslím si, že jsme dokázali se postavit tomu zlu a bohužel jsme třeba čekali v tom lednu, v únoru, že nás i nějací poslanci podpoří jak z řad opozice, tak třeba i někteří ostatní poslanci. Dneska se tak nestalo, takže ve finále se nás po několika měsíčním boji zastal až nejvyšší správní soud, který nám dal za pravdu, že ta nařízení byla protiprávní a protiústavní. Takže já takhle moc děkuju za prostor a chtěl bych se s vámi rozloučit. Já za chviličku budu muset se přepnout na naše kandidáty a chceme s nimi ještě probrat finální kampaň. Takže hezký večer vám přeju a děkuju za pozornost.
Jsme rádi, že jsme vás poznali a že jste představil vaše hnutí. Pěkný večer.
Děkuju a nashledanou.
Paní doktorko Peková, neslušelo bych se, abych vás zařazoval nikam nakonec, protože, jak říkám, jsme vděční za vaši dnešní přítomnost. Maďarské demokracii je její předseda.
To je můj pes.
Ale berte to prosím tak, že nyní máte volný prostor, abyste představila sebe, což my vás z dovolení všichni známe, ale předešlu, že patřím do která se zaobírá hledáním vhodných prezidentských kandidátů a vaše jméno nás notně zaměstnává.
No, tak děkuji a protože už mě je tolik, tak neumím ruměnec, už neumím. Když jsem uměla, jinak by hned naskočil. Já vlastně
Hrozně jste mě zaskočil. Já jsem se tady chystala na otázku číslo 2. Chtěla jsem říct, aby si to převzal Tomáš Raždík, protože to celé vlastně připravoval a já strašně tomu hnutí fandím, protože je to jako, že vlastně ty myšlenky jsou revoluční, ale on to řekne. No, co se mě týče, tak já jsem úplně obyčejný člověk, kterého vylovili z nějakého rybníka násilím. Tam jsem si chtěla v klidu plavat a dělat poctivě svoji práci a vlastně to, že jsem vylezla z té vody, tak to jenom kvůli tomu, že se kolem mě vlastně začaly dít vlastně věci nehorázného charakteru, které začaly tím, že na mě hodili nějakou vymyšlenou kauzu prostě s panem doktorem Janouškem, potom mě chtěli zničit laboratoř, zakleknout. Tak jsem se vlastně začala bránit a začal jsem bránit jako nejenom sebe, ale začal jsem potom bránit vlastně celý ten, i ty lidi, protože jsem porozuměla, že to nejsem jako jenom já nějaká výjimka, které se to týká, no a tak jsem se stala takovou jakože bojovnící prostě za práva lidí, ale já jenom jako poukazuju na to, jak by to nemělo být a jak by to snad mělo být, takže mám v sobě takovou jakože spravedlnost, já jsem vždycky byla tím advokátem chudých a slabých, to je úplně od malička, se to se mnou tak táhne, ale nic neobvyklého na mě není a strašně ráda přiložím ruku k dílu a pomůžu a prostě pokud pomůže jí jako jméno nebo osobnost nebo něco, aby se v těchto volbách jako něco změnilo a máme jakože prostě jednu z posledních šancí to opravdu jako napravit, změnit úplně to, tak to udělám. Ale abych jakože, aby můj manžel byl první manžel, tak to myslím, že je jako... Děkuji za ten vtip, ale považuji to skutečně za vtip.
A s vaše odpověď, ale potěšila. Poprosím pana Tomáše Raždíka, jestli by představil švýcarskou demokracii, kterou sám za sebe pokládám za skutečně unikátní politický subjekt v českém prostředí.
Tak, děkuji. Tak naše vize, nebo lidé to vnímají úplně správně v tomhle státě, jak říká jeden náš kolega, nefunguje nic, jak by mělo nebo mohlo. S tím se dá jenom souhlasit. A my jsme chtěli přímo k jádru problému a to jádro problému začíná u toho založení státu. Kdo ho založil a jaký ten stát má být. My jsme nechali přeložit takovouhle knížečku, to je Ústava Švýcarské konfederace. Takhle podle nás má vypadat zákon číslo 1, kterým je definován celý stát, práva občanů, povinnosti politiků a jak to má všechno fungovat. Ale ta chyba, která se stala v tomhle státě, je ještě před ústavou a to je v tom, kdo tu ústavu schvaluje. Ve Švýcarsku ústavu schvaluje lid a jenom lid může měnit ústavu a pro politiky je potom ta ústava pravidly, podle kterých oni spravují tu zemi. Když se jim něco nepovede, tak Švýcaři mají ještě opravný prostředek a to je možnost zrušit rozhodnutí parlamentu v referendu. Tak je nastavený systém ve Švýcarsku. U nás je to nastaveno od počátku tak, že politici si ústavu napsali a schválili sami a opravný prostředek neexistuje. Čili Švýcarsko je stát v rukou občanů, kdežto my jsme občané v rukou státu. Takže cílem našeho hnutí, čím si myslím, že jsme hodně originální, je přijetí nové ústavy a to na základě referenda, ne tím starým systémem, kde si politici sami nastaví pravidla. No a teďka k tomu, jak by měla ta ústava fungovat, nebo co by tam mělo být, vyrovnaný rozpočet, Švýcaři to tam mají, my to tam nemáme, stropy daní, nemáme v ústavě stropy daní, Švýcaři je tam mají, DPH 7,7%. Zemědělství polovinu rozlohy téhle země tvoří zemědělská půda, ani slovo o zemědělství. Švýcaři to tam mají, musí být udržitelné, má přispět k decentralizovanému osídlení země, má zasobovat stát potravinami. Cílem švýcarské je potravinová soběstačnost. A dále ta ústava stanovuje, že protože potravinová soběstačnost je důležitá, tak v tomto případě se stát může odklonit od zásady hospodářské svobody. Všechno tam mají výborně rozepsané. Imigrace v české ústavě ani slovo o imigraci, asi to pro politiky nejdůležité, ale očividně to je velmi důležité téma. Švýcaři to mají přímo článeček, který říká, že stát rozhoduje o imigraci zcela nezávisle a nesmí být přijaty žádné mezinárodní dohody, které by ho v tom omezovaly. A v tom samém článku říká, že na trhu práce mají přednost Švýcaři a v jiném článku zase předchozím, co se týká imigrace, je řečeno, že kdokoliv, kdo bude páchat trestnou činnost ve Švýcarsku, cizinci, nebo i občané s dvojím občanstvím, tak budou deportováni i zbaveni jakéhokoliv práva na pobyt, pokud třeba jen neoprávněně pobírali sociální dávky. Čili to jsou všechno věci, které tady chybí a které my bychom chtěli zavést. Já bych o tom mohl mluvit ještě trošku déle, ale nebudu.
Tomáši, posloucháme vás s velkým zájmem. Toto jsme doufali, že vaše uskupení bude přinášet cenné podněty a jsem rád, že už v tomto krátkém prostoru jste nám je dokázal představit. Poprosím doktora Musila, který je rovněž předsedou unikátního politického subjektu, který má hodně dočinění s decentralizací. My o vás víme, že se hodně zabýváte tématem financování obcí a velice si toho vážíme. Ctirade, slovo je vaše.
Tak naše strana má v názvě Moravanství, což řadu lidí vede k tomu, že, nebo k představě, že je to strana jednoho tématu. To Moravanství a i Slezanství, když není přímo v názvu, tak je tam z toho důvodu, že Česká republika vznikla způsobem, který není zrovna demokratický. V podstatě i celé Československo vzniklo ve válečném stavu a nikdy nebyly napraveny křivdy, které vznikaly už od samého počátku. Česká republika je mimořádně centralistický stát. A přiznejme si, ve chvíli, kdy žijeme ve společnosti, kde se platí penězi, tak peníze představují moc, ať se nám to líbí nebo ne, a jde to napříč všemi režimy. Pokud někdo centralizuje finance, tak tím brání ostatním, aby rozhodovali o svých záležitostech. A svoboda rozhodovat o svých věcech závisí na tom, že pokud něco vytvořím, tak s tím musím i disponovat. Je nespravedlivé, že lidé zaplatí daně a zpátky dostanou do obcí 20%, do krajů 8% daňových výnosů a o zbytek se žebrá pomocí dotací. Problém je v tom, že ve chvíli žebráte o dotace, tak část peněz se ztrácí už tím, že musíte vytvářet projekty na ty dotace. To znamená, že ještě jste nic neudělali a už je část peněz pryč. Další věc, dotace jsou obrovský prostor pro korupci. Tato doprovází přirozeně a moc si nemalujeme, že jsou země, kde jsou tak čestní, že by tam nebyla žádná korupce. I v těch nejčestnějších zemích se uvažuje o tom, že v té korupci se ztrácí 10 až 15% v těch nejlepších zemích. To, když si spočítáte, co to dělá začátky, tak zjistíte jenom, že jenom na tom, že bychom zrušili tento centralismus a dávali obcím a regionům větší množství financí, třeba tak, jak ve Švýcarsku, kde je to v podstatě asi trojnásobek toho, co se dává u nás, tak v tu chvíli zmizí prostor pro korupci. Čili ne, že byste někoho zavírali za korupci, ne, že byste měli lepší policii, která to bude hlídat, ne, že byste měli čestnější lidi. Ve chvíli, když nejsou dotace, nedělají se dotace, tak není prostor pro korupce, není kde krást, když ta možnost není. A samozřejmě ti lidé, kteří kradou, si najdou jinou možnost, ale budou si muset hledat nějakou jinou, riskantnější možnost, kde se snadněji odhalí. Takže ta decentralizace, která se schovává za tím názvem obnovení Moravy, tak má především lidem přinést možnost lépe rozhodovat o svých věcech. Co se týče toho referenda a schvalování ústavy, my máme ve svém volebním programu taky, že ústavu by měli podpořit občané samotní. Je diskutabilní, jak by měl vypadat takovýto ústavodárný orgán, nějaké to usnesení, jak by se mělo provádět, zda referendem nebo nějakými volenými zástupci. Každopádně měli by o tom rozhodnout lidé. Samozřejmě to není samospásná záležitost. Schválení ústavy lidmi je typické často i pro země, které platí za velmi autoritativní režimy. Mnohé středoasijské republiky, které platí za velmi tvrdé režimy, tak mají právě schvalovanou ústavu. Takže na to bych chtěl upozornit, že i toto je riziko.
Každopádně vám za to děkujeme, nicméně vaše 3 minuty jste vydatně naplnil. Honzo Kubíne, ty mi to jistě odpustí, že jsem tě nechal mluvit jako posledního. Prosím tě, hnutí Prameny.
Tak zaznělo to tady zase od té obrovské centralizaci a globalizaci moci, takže já myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba decentralizovat politiku a decentralizovat ekonomiku, protože ty dva hlavní motory, kterou tu společnost posouvaly, byla tržní ekonomika a zastupitelská demokracie, ale oba dva tyto motory jsou prostě v háji, to nefunguje. A takže když jenom velmi stručně zkusím říct, jestliže bychom měli decentralizovat politiku, tak my v rámci pramenů říkáme, že je potřeba v regionech spojovat subjekty, které hájí zájmy jednotlivých skupin, lidí a nechat je dělat ty věci veřejné a rozhodovat o nich. To znamená decentralizovat tohleto politické rozhodování. Pak, když se podíváme na ekonomiku, která dneska je prostě globální, centralizovaná, tak abychom podporovali regionální ekonomiku, tak potřebujeme říct, a my to říkáme už v podstatě pátým rokem, nekrmit globál, ladit lokál a vytvářet ty podmínky, protože tyhle ty podmínky, které tady doteďka platili, vlastně tu společnost přivedli, my říkáme na jednotku intenzivní péče, což znamená, že jsme závislí na těch externích věcech a vlastně je z nás vyčerpávána energie, jo, na ty zařízení, na to dávkování. A jak se dostaneme z té jednotky intenzivní péče? Jako nezměníme, když vyměníte doktora, změníte zařízení nebo změníte dávkování, tak to není léčba. Ten pacient je pořád na té jednotce intenzivní péče. To znamená, tam je potřeba opravdu změnit přístup a vysvětlit pacientovi, jakým způsobem se z té jednotky intenzivní péče dostane. A to je to, co máme my v rámci pramenů, v rámci cesty odpovědné společnosti připravený do jednotlivých rezortů. Do jednotlivých rezortů máme zpracovanou cestu, jak vytvořit podmínky pro to, aby se společnost dostala z jednotky intenzivní péče. Abychom nebyli opraváři, ale abychom opravdu pacienta z jednotky intenzivní péče dostali.
Děkujeme. Přátelé, první kolo máme za sebou. Předám slovo Jakubu Peterovi. Jenom Jakube, upozorním, že Vlaďka Vítová nás požádala, jestli by následující otázku mohl za ANS zodpovědět místopředseda, zde rovněž přítomný Marek Adam. Tak Marku, budeš mít slovo, až na tebe přijde řada.
Dobře, přidávám pana, prosím Marka Adama, aby si zapnul kameru, jestli může. Tak, já přidám pana Adama do hlavního panelu a položím další otázku, která je určitě velice, velice dobrá.
Takže můžu jenom poprosit, já jsem nemyslela úplně, aby reagoval sám, ale jestli by mě pak mohl doplnit, jestli se takto můžeme dohodnout?
No, Vlaďko, v České televizi by vám to neprošlo.
Naštěstí nejste v České televizi. Další otázka je, co považujete za největší problém České republiky v současnosti a jaký je váš lék na něj? To by nás opravdu zajímalo. Jako první bych poprosil teda reakci paní Vladimíry Vítové.
Teda, tak vám děkuji. No, já jsem to naznačila v té první otázce. Ta Evropská unie je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a těch hospodářských kartelů nad národními státy a nad všemi demokratickými institucemi. To znamená, že o národní politice jakéhokoliv státu, tedy hlavně našeho, když se o tom hovoří, v jakékoliv oblasti, je vždy rozhodnuto. A to vlastně zcela bez ohledu na jakýkoliv výsledek voleb. To je opravdu alfa a omega všeho, takže členské státy jsou vlastně zavázány bez ohledu na podobu a složení jednotlivých vlád i bez ohledu na to, jaké mají ty vlády předsevzetí k praktikování jen jednoho ekonomického modelu a způsobu naplňování tohoto modelu. A v případě, že to tak nedělají, tak samozřejmě jako je na ně vyrukováno se sankcemi. Ale vzhledem k tomu, že my jsme 10milionový stát a minimálně 10milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa, včetně vlastního zajištění všech státních kompetencí, to je důležité. Třeba státy pod 10 milionů nejsou 100 si zajistit veškeré státní kompetence. Tak my ale máme jako Česká republika šanci. Ovšem musíme si o ní veřejně říci. A musíme mít vůli, v tomhle případě politickou vůli, ji naplnit. Tudíž je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jak jsem říkala, to zestátnění odvětví národního hospodářství, přírodního bohatství. Jinak nebudeme moci na vlastním území přežít jako svébytný stát. A pro přežití národa je nutné a nezbytné, aby těm různým segmentům národního hospodářství odpovídal efektivní typ vlastnictví, tedy státní, družstevní, veřejnoprávní, soukromé a osobní. A ne to, co avizuje Klaus Schwab ve svém velkém resetu, že nám tady budou vládnout a moudře rozhodovat nadnárodní korporace. Takže to je, a pak samozřejmě každou tu společnost udržuje při životě funkční a nepsaná, anebo psaná, to je tedy ústava, společenská smlouva. A každá ta společnost je založena na určitých sdílených hodnotách a pro efektivní fungování suverénního státního celku je nezbytné opravdu realizovat hospodářství nové doby a identifikovat bohatství státu, a to souhlasím s panem kolegou Kubínem, musí se odstoupit od té globalizace. Ostatně i Římský klub říká, že teď nastal čas na lokalizaci, teda ta lokální ekonomika. Ovšem to není v zájmu Evropské unie, takže my se tady můžeme vytrhnout játra. A pokud budeme součástí Evropské unie a neodstoupíme od smluv mnohých, i ty, které jsem jmenovala, tak v podstatě budeme jednat protiprávně, ale neuděláme nic. Takže musí tady být politická vůle udělat určité kroky a my si musíme být vědomi toho, jaké kroky v jakém pořadí je nutno udělat.
Takže já si jdu s dovolením za Jakuba. Tím spíš, že chcete dát slovo ještě Markovi. Marku?
To je pravda. Mikrofon, Marku, prosím.
Mikrofon? Marku, můžete si zapnout mikrofon, prosím?
Tam to vypadá na hardwareový problémek, protože i když se Marek...
Marek mi řekl v telefonu, že mu ten mikrofon nejde ovládat. Já myslela, že ho ovládáte z centra.
Marku, omlouváme se, je tam chyba hlubšího rázu, kterou neovlivníme my jakožto administrátoři, a proto, jestli dovolíte, tak Marka necháme tady v té matici 3x3. Vážíme si tvé přítomnosti, ale Jakube, vracím tě slovo.
Dobře, děkuji. Já bych jako dalšího poprosil pana Ctirada Musila na reakci, o reakci.
Dobře, já ještě poprosím, to původní znění otázky bylo teda národní politika a Evropská unie? Nebo...
Ne, původní znění otázky je, co považujete za největší současný problém v České republice a jaké navrhujete řešení, jaký máte lék?
Největší problém. To je těžko říct, no jedna věc je opravdu ta naprostá závislost České republiky na zahraničí. To už tady bylo řečeno, že my prostě nejsme samostatný stát. Tady už nejde jenom o Evropskou unii, ale o to, že my v podstatě jsme integrální ekonomikou s německou ekonomikou, jsme na ní závislí, neustále řešíme, co bychom měli udělat, ale přitom mluvíme o tom, co mají dělat politici, ale ta hospodářská moc je daleko silnější a pokud v Německu někdo zavelí, že něco vyrábíme nebo nevyrábíme, tak politici s tím nic neudělají. Čili to je jedna věc, naprostá závislost na zahraničí. No a potom druhá věc je to, o čem jsem mluvil, ta centralizace. Takže dokud prostě tady se bude rozhodovat centrálně, lidé nebudou mít vůbec žádnou možnost jednat za sebe, hospodařit se svými financemi, tak se s ničím nehne. Lidé budou chodit k volbám, nemají k tomu důvod, nemají důvěru k politikům. Je tady jedna věc, o které se moc nemluví. Pořád chceme redukovat pravomoci politiků, omezovat je. Ale Česká republika nemá problém s mocí politiků. Česká republika má problém s mocí lidí, kteří mají ekonomickou moc a tito lidé z části jsou politici. To je problém. Politik by správně měl mít vlastně největší moc, protože on je volený voliči a on je zástupcem těch voličů a jediný, kdo by na něho měl mít dosah, včetně úplného sestřelení, čili myslím odvolání, tak by měl být právě volič toho poslance nebo zastupitele. Nikoliv nějaká ekonomická moc, že voliči si zvolí zástupce a teď přijdou média a toho člověka sestřelí. Jakým právem? Kde na to vzali mandát? My často mluvíme o politické moci, ale ve společnosti je mnoho druhů moci. Máme mediální moc, dřív tady byla církevní moc, ta už teda není silná. Je to ta ekonomická moc a my pořád chceme omezovat politickou moc, která je posledním rudimentem dosahu lidí na nějaké vládnutí si. Takže si myslím, že by se toto mělo narovnat a ekonomická moc by měla být zcela jednoznačně podřízená politické, protože politická moc je volená a je měla by být odvolatelná.
Děkujeme.
Já se omluvím, mám telefonát z České televize, takže to budu zvednout. Takže chvíličku.
Dál bych se zeptal pana Tomáše Raždíka.
Děkuji. V prvé řadě tenhle stát, možná se zdá, že COVID je to ten hlavní problém v dnešní době, ale ten stát má problémy v podstatě ve všem. To je chronický nemocný pacient, který nemá jednu nemoc, ale má celou řadu nemocí a nedá se to vyřešit jedním lékem. Já bych tak plynule navázal na to, co tady padlo, protože to všechno souvisí. Demokratičtější systém. Švýcarsko je federace, Rakušané taky, Němci také. My bychom se měli stát také federací. Federace znamená, že na tu centrální vládu je delegováno méně povinností a pravomocí a více je delegováno na tu nižší úroveň. Lidé si rozhodují níže. Ve Švýcarsku to vychází zhruba tak, že 50% daní je rozděleno na úrovni té centrální vlády a zbytek na úrovni těch kantonů a obcí. U nás je to zhruba 80% jde přes vládu. To je, jak jsme se bavili, ty dotace a takové podobné věci. Čili tím by se hodně vyřešilo. A na to navazují další věci. Ta úroveň té demokracie, řekněme, ve Švýcaři mají, co se týká té decentralizace, Švýcaři to mají taky přímo v ústavě, mají tam napsaný odstaveček číslo 5a, který říká subsidiarita. Při přidělování funkcí státu musí být dodržována zásada subsidiarity, což znamená, že na stát je delegováno jenom to, co jde napříč státem, nebo co je výhodné řešit na úrovni státu. Čili Švýcarsko má 7 ministerstev, my máme 14. Zdravotnictví, školství, kultura jsou ve Švýcarsku víceméně lokální záležitosti. Co se týká zdraví a co jde napříč kontrola léčiv a dohled nad zdravotními pojišťovnami, to řeší ministerstvo vnitra. Čili to by mohlo být pro nás velký vzor. Další problém je, jak jsme tak zazněli, zahraniční politika. Samozřejmě Česká ústava o zahraniční politice neříká ani slovo. Můžu?
Už to pomalinku končí ten čas. Už
vlastně to jsou 2 minuty?
3.
Já mám tady minutu.
Říkám to správně?
Jo,
tak jen to končí. Raždík mluví teprve minutu a půl, takže...
Ano. Já to dokončím. Naše ústava zahraniční politiku úplně ignoruje. Pro naše zákonodárce, ústavotvůrce to bylo asi úplně nedůležité. Švýcaři tam samozřejmě mají, co se týká zahraniční politiky, obzvláště to, že švýcarský stát má chránit švýcarské hospodářství v zahraničí. Důležitá věc, všechny zahraniční smlouvy musí schválit Švýcaři v referendu, velký rozdíl oproti nám. A tím se dostáváme i k tomu téma lobbysti ze zahraničí a tak dále. Samozřejmě Švýcaři díky tomu, že mají tu pojistku, že můžou zrušit rozhodnutí parlamentu, tak můžou zrušit i ten tlak těch lobbystů. Čili v roce 2014 Švýcaři zrušili záměr vlády nakoupit předražené gripeny. Jo? Čili těch pojistek je tam více. A co bychom chtěli prosazovat i my, je taky neutralita, co se týká vojenské a zahraniční politiky. Švýcaři to zase mají přímo v ústavě, to nevychází z nějaké nepsané tradice. Vláda má povinnost zajišťovat neutralitu a nezávislost země a parlament má taky za úkol zajišťovat nezávislost a neutralitu země. Čili musí to být všechno dáno tou ústavou a pak ten stát funguje tak, jak má. U nás, pokud není dáno ústavou, tak dává politikům volnou ruku dělat si, co chtějí, anebo nedělat to, co by měli.
Tomáši, děkujeme.
Děkujeme. Poprosím Honzu Kadlece ze Svobodných.
Tak já se musím usmívat, že tady několikrát zaznělo úžasné slovíčko a to slovíčko je svoboda a my jsme svobodní. Takže ten největší problém, který řešíme, je samozřejmě to, že nám salámovou metodou, ať na poli vnitrostátním či mezinárodním, ta svoboda ukrajována. Začnu na tom poli mezinárodním v rámci Evropské unie, nebudu se opakovat, protože evidentně se ve spoustě věcech shodneme, ale úplně jsem tady neslyšel právě ten lék. My ten lék máme, co se týče ústavy České republiky, tak článek 10 říká, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny nad naším zákonem. My tento článek chceme škrtnout, tak aby jsme české právo nadřadili na to evropské. A pokud tohle nebude možné, tak budeme usilovat o referendum o vystoupení z Evropské unie. Co se týče pole vnitrostátního, tak tady je ta svoboda osekávána velice viditelně v rámci lockdownů, které tady byly. Už na konci roku 2020 jsme spolupracovali těžko, že to není pan Janeček, s Otevřeme Česko na těch lednových demonstracích. A ať z parlamentních lavic, nebo klasicky z ulic, křičíme proti lockdownu. Už nesmí se opakovat. Už ten způsob, jakým byl nastolen, byl naprosto špatný, protizákonný. a tomuhle svobodný budu vždycky zabránit. Máme u nás úžasného pana doktora Havardu, který je naším stínovým ministrem zdravotnictví. A můžu za celé svobodné říci, že lockdown už nikdy a je potřeba chránit ty ohrožené skupiny obyvatelstva. My říkáme ano, vakcinaci, ale ne vakcinacismu, neboť je potřeba chránit ohrožené skupiny, ale lék na nemoc nesmí být hrozivější a ničivější než ta nemoc samotná. A asi mi ještě zbývá chvilka času, tak další pole, kde najímám okrajná svoboda, tak je to státní aparát, jeho šířka je naprosto neskutečná a stát je potřeba zeštíhlit. Už v roce 2016 nejvyšší kontrolní úřad vydal stanovisko, že naše státní správa je přebujela a ten výkon tomu neodpovídá. Takže svobodní mají seznam úřadů, které chystají zrušit, sesekat seznam ministerstev a zúžit naší státní správu tak, aby hodnoty vznikaly z práce a netvořili nám tady státní úředníci a ten stát byl štíhlý a tím pádem je efektivnější.
Chcete ještě něco doplnit? Ještě máte chviličku?
Ještě mám chviličku. Tak tady vlastně zazněla ta úžasná myšlenka decentralizace, kterou naprosto podporuji a hrozně se mi líbí. A právě to přenesení moci v rámci subsidiarity na nižší samosprávné celky je právě správnou cestou, jak se dostat k tomu, aby výkon státní správy probíhal efektivněji, aby se ten stát zeštíhloval. Tak, aby jsme měli zároveň i dohled nad tím státním úředníkem.
Děkuju. Děkujeme. Poprosil bych o názor paní Soni Pechovou.
Děkuji. Vlastně všechno to, co říkáte, je svatá pravda, lze to podepsat, ale bohužel si myslím, že je potřeba rozlišit největší problém čerku, že okamžitý a dlouhodobý. Dlouhodobý je samozřejmě Evropská unie, všechny co struktury a ztráta identity toho jedince, prostě se z nás všech stává takový nějaký univerzální člověk. Nicméně souvisí to, všechno je propojeno, prostě souvisí to s tím, že existuje jakási informační dezorientace u lidí, protože vlastně oni nevědí, čím se řídit, co je pravda. Informace nebo dezinformace nebo nějaké kousky nějakých prostě informací jsou jim podsouvány v médiích, které někomu patří. Ta média zcela jistě nebudou kritizovat toho, kdo je platí. A vlastně vládne tady cenzura. Jako za poslední rok a půl teda můžu jako stokrát říct, že jsem teda ten zážitek měla. A pokud bude vládnout cenzura a pokud tady prostě nebude pluralita nezávislých médií, aby se člověk mohl rozhodovat, tak potom všechno to, co si tady říkáme, že je potřeba, že je dobré, nikdy nevyplave na povrch, protože to vždycky převálcují prostě ty velké strany, které jsou tam, protože jsou velké i tím, že vlastní média. A média je velká síla. Takže já se domnívám, že to, co je nutně potřeba udělat, ten lék je všechno udělat pro to, aby se odstranila cenzura, aby vlastně média nebyla centralizovaná a vlastněná a pokud jsou teda vlastněná, tak určitě by byl dán prostor i alternativním platformám, aby si člověk mohl vybrat. Inteligentní člověk a nepochybuji o tom, že tato země je plná inteligentních lidí, protože úroveň vzdělání je tady mimořádně vysoká. Takže toto já vidím jako velký problém. Prostě informační dezorientace lidí a pokud je to před volbama, což pořád je, no tak to je problém, protože my si tady můžeme krásně vykládat věci, které budou prostě na úrovni utopií, pokud nám to všechno vlastně ty mainstreamové média scenzurují a pokud jako nelze se dobrat toho, aby se jiný názor dostal na veřejnost a kuším lidí. Takže toto já považuji prostě za velký problém současnosti a rovněž to má ten dosah na to budoucí. Prostě nedokážeme lidem vysvětlit, proč na Evropskou unii pořádně, protože bude cenzurován ten hlas, proč ne. Oni budou všichni tlačit, křičet, proč ano. Takže pokud tady nebude jakási platforma, která umožní, aby všechny hlasy zazněly, aby si z toho ten inteligentní člověk vybral, tak Česko nebude dobré, nebude prostě, bude to ten chronicky nemocný pacient.
Děkujeme. Jako poslední reakci tady poprosím pana Jana Kubína.
Tady se všem, co kolegové řekli, v podstatě nelze než souhlasit.
Možná bych doplnil, protože bych se teďka opakoval, tak si můžu doplnit Soňu Pekovou. V tomto okamžiku je opravdu to, co je za mě nejhlavnější problém v České republice, je právě ono zamlčování těch skutečností. Zamlčování toho reálného ekonomického stavu, který tam je. Jinými slovy chci říct, že nefungují základní kontrolní mechanismy. A nejen se nemyslí ty napsané, které máme v těch paragrafech napsané, ty jsou jenom na papíře, ale nefungují od akciovek počínaje až prostě po nejvyšší kontrolní úřad, jak tady zaznělo, prostě je to bezzubý. To znamená, potřebujeme jako, myslím, nejdůležitější věc vymyslet přirozený kontrolní mechanismy a dostat je tak, aby ten občan opravdu rozhodoval si o těch věcech. To je zásadní, protože jestliže jsem říkal před chvílí, že jsme se určitými podmínkami dostali na tu jednotku intenzivní péče a nevíme vlastně, jak to zkontrolovat, občan vlastně neví, v jakým je stavu, tak to potřebujeme napravit. My potřebujeme ukázat ty příčiny, abychom mohli změnit ty podmínky. A jak ty podmínky změnit, protože to si myslím tam bylo v té otázce znělo taky, tak my máme vlastně ke každému rezortu zpracovaný krizový management, to znamená, co je potřeba opravdu v rezortu zachránit. Druhá rovina je, co je potřeba proměnit, protože to minulé vlády totálně, teďka hledám slušné slovo, prostě udělali špatně, a to je opravdu mírný slovo. A třetí věc je, že některé věci prostě nejsou řešený. Některé mimo rezortní věci jsou jak popelky, protože se ani jeden rezort k tomu nechce vyjádřit. To znamená, my máme všechny tyhle ty tři úrovně tam zpracovaný a máme tam napsaný, jak ty kontrolní mechanismy tam dát a potřebujeme změnit ty podmínky. Takže jenom doplním to, co tady zaznělo.
Děkujeme. Teďka bych předal slovo zase mému spolumoderátorovi a ten by položil další otázku. Tentokrát je to poslední téma, ten poslední okruh. Neslyšíme?
Halo, halo, jak mě slyšíte?
Je to lepší.
Děkujem. Přátelé, jelikož vás budu muset v 7:30 opustit, v 8:30, pardon, protože jakožto učitel astrologie mám určité povinnosti dnes večer, vstoupím před další otázkou svým vlastním malým vstupem, protože pak už by prostor nebyl. Když jsem oslovoval paní doktorku Pekovou s tou velmi nevšední souvislostí, že se hledá prezidentský kandidát, mohli jste si někteří z vás pomyslet, aha, Baudyš se zbláznil, ezoterik jeden, ale věc se má tak, že Andrej Babiš má naprosto volné pole v tom, aby se stal příštím prezidentem na následující dvě období. A omlouvám se, že nevidím nikoho, kdo by byl schopen se mu postavit do cesty, jelikož aby tady byl někdo, kdo je znám pro celou veřejnost a aby veřejnost vyhodnotila, že takový člověk by měl onen úřad dostat za odměnu, za zásluhy, tak tady skutečně čelíme akutnímu nedostatku potenciálně vhodných osobností. Připomenu, že v naší sesterské zemi ve Slovenské republice prezidentkou stala Zuzana Čaputová, ne proto, že ji někdo znal. Zuzana Čaputová byla určitým způsobem no name. Nicméně, ona zvítězila v bitvě proti Pentě, největší slovenské firmě, o jinak možná bezvýznamnou skládku v Pezinku, avšak v této právní bitvě ona osvědčila svou odvahu, stálost a charakter. A domnívám se, že ten, kdo by mohl zvítězit v bitvě o prezidentský úřad, by musel rovněž osvědčit odvahu, stálost, charakter a mít za sebou jakýkoliv výsledek. A že doktorka Peková čelila nájezdu státní mašinérie a tomuto nájezdu odolala, to je v českém prostředí poměrně ojedinělý výkon. Paní doktorku jenom na vysvětlenou, kam na tyto nápady chodím. Ale dostanete slovo. Dám s dovolením slovo doktorce Vítové, protože nyní v tom posledním kole, které nám zbývá do 8:30, s dovolením budeme doplňovat to, co tady dosud nezaznělo. Můžeme reagovat na věci, které zde již byly vyřčeny. A paní doktorka Vítová se ozvala, že právě na téma fungování médií v České republice by ráda vyslovila následující příspěvek. Vlaďko, pokud tam jste a slyšíte nás?
Ano, ano, slyším.
Ještě bych teda doplnil tuto otázku poslední, jestli byste mohli najít v tom, co jste tady teďka slyšeli, v čem byste se shodli s ostatními? Na čem byste se byli schopni propojit? Jestli byste to tam mohli doplnit nakonec. Děkuji.
Mně asi nefunguje kam... Jo, funguje.
Ne vás.
Děkuji. Já jsem chtěla doplnit ta média. Ta média mají úplně jeden a ten samý úhel pohledu dán, a to je opravdu ta Evropská unie. A stýká se to veřejnoprávních médií, nejen soukromých, jako je Česká televize, Český rozhlas, všech jejich milion stanic. A řekl to radní Jankovec už někdy před pár lety na veřejném slyšení Evropské unie, že ta má skutečně dán jediný pro evropský úhel pohledu. My, když byly senátní volby, tak jsme dávali stížnost na nejvyšší správní soud kvůli tomu, že byla porušena ústava a volební zákon, protože ze zákona je tady volná a rovná soutěž politických stran, k čemuž vůbec nedochází, protože to jste tady zmínili, my vůbec nemáme přístup do médií. A bylo nám řečeno nejvyšší správním soudem, že do médií se dostanou podle nějakého judikátu z roku 2016 politické strany na základě pouze takzvané odstupňované rovnosti. A o té odstupňované rovnosti tam se rozhoduje o tom, jak je ta, která politická strana politicky užitečná, a o tom rozhodují agentury. A všechny agentury jsou soukromé. My jsme teď natáčeli vizitky do Českého rozhlasu. Když jsme hovořili o covidu nebo o Evropské unii, tak nám byly scenzurovány. Bylo to scenzurováno asi 5 lídrům, takže to vy jako vyškrtali, vystřihali, tak tam mluvíme tak jako opravdu podivně, přitom ta odpověď na jednu otázku byla jenom 30 sekund. Dali jsme stížnost, zatím jsme nedostali žádnou odpověď, takže to k těm médiím. A ještě, ta lidská společnost je založená na tom, že je tady teda ta moc zákonodárná, soudní, výkonná, o tom se hovoří, ale pak se vůbec nehovoří o té krvi a o tom lepidle, co to všechno slepuje. A to je opravdu ta moc mediální a ta není vůbec pod vlivem lidí, prostě ani omylem. Ať už je to veřejnoprávní médium, které si hraje, že je vlastní, ten management České televize, anebo i soukromá média. A to je takové veřejné tajemství, o kterém se nehovoří. A pak jsem ještě tady si udělala pár poznámek třeba k té decentralizaci. No k tomu nemůže v životě dojít, když jsme v Evropské unii. Protože, jak jsem řekla, Evropská unie je nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy, tudíž tady není absolutně žádný zájem, aby se něco dělalo podle toho, co je výhodné pro náš stát. Takže my tady si můžeme plakat, jak chceme, ale pokud budeme v té Evropské unii, tak se nic nezmění. A to se týká i počtu úředníků. Protože Evropská unie má opravdu dáno, že v každé té společnosti, když je 30% státních zaměstnanců, a to jsou nejen úřednice, ale učitelé, prostě ti, co jsou placeni ze státního rozpočtu, tak tím je daná stabilita toho systému, kde vždycky bude ta jakoby masa, nemyslím tím většina, ale ta masa dostačující, volit tu pro evropskou politiku. Takže opravdu všechno, ať se tady zmíníme o čemkoliv, tak to vychází z té Evropské unie a podmínky nejdou změnit, pokud v ní jsme. A jestli by tady někdo říkal vyškrtnout ten článek o nadřazenosti té legislativy Evropské unie, no to nejde. To právě je součást i té smlouvy o Evropské unii, tím jsou všechny státy zavázány. Tak tolik mé poznámky.
Děkujeme vám za perfektní příspěvek. Přál bych jak nám všem, aby se vaše myšlenky a příspěvky dostali na veřejnost, aby se uplatnili ideálně i v podobě volebního úspěchu a abychom se s vámi, jakožto s předsedkyní ANS, do budoucna mohli setkávat i v médiích a ve veřejném prostoru, protože vaše fundovanost vás k tomu předurčuje. Přátelé, máme každý 5 minut, Vlaďka tento čas 5minutový právě využila, na to, abyste zareagovali naprosto, jak uznáte za vhodné. Opět požádám Honzu Kadlece ze Svobodných. Honzo, pojďte nám říci naprosto, co vám tady buď chybí, postrádáte, případně reakci na vaše předřečníky.
Já celkově, co jsem tady poslouchal ty názory a informace, tak mám velkou radost, že vidět, že se v celé řadě věcí shodneme. Navázal bych právě na tu cenzuru a mediokracii. Tady už zaznělo, že Svobodní jsou tady jako největší z nejmenších stran a teďko nevidět, že to, co dělá Česká, dávám do úvozu, jak nezávislá televize, je naprosto neuvěřitelná. A my jako volební uskupení už potenciál dosahuje k 9%, s tím tím neskutečně válčíme a v tuhle chvíli se soudíme s Českou televizí, která až v tomto týdnu na základě nějakých svých vnitřních průzkumů doznala, že nás tady do té své debaty pustí a zítra tedy od 8 hodin se budeme zúčastnit, ale jinak podle nějakého svého vnitřního klíče pozvali pouze 7 uskupení místo klasicky 9-10 a je znát, že tady je určitý zájem koho vyslyšet a koho ne, protože já si nedovedu vysvětlit, proč například hnutí Přísaha, která teď v posledních průzkumech je hluboko pod námi, má ten prostor a my ne. Takže je evidentně vidět, že někdo to tlačí směrem, který mu vyhovuje. A potom já chci celkově v rámci těch názorů, které tu zazněly, tak mně se hrozně líbí, že i menší strany přichází se spoustou originálních řešení a nápadů a můžu za Svobodné slíbit, že i že my se těmito nápady určitě budeme inspirovat a návrhy a názory, které dávají takhle smysl, tak určitě můžeme konzultovat a pokud zasedneme do, nechci říkat parlamentních lavic, protože máme senátora, ale do poslanecké sněmovny, tak jsou to právě i názory, které tady zasněly, které budou zaznívat na půdě poslaneckého pléna. Dál bych chtěl reagovat na téma korupce, protože tady zazněla perfektní informace a to je, že korupce, zase budu narážet na přísahu, se nedá vymítit tím, že uděláme policejní stát a více úředníků a více policistů, kteří budou hlídat, ale jediná cesta k vymítění korupce je snížení toku peněz, které do toho státního sektoru tečou. A to je jediná možnost, jak té korupci zabránit. Zazněla tu pragmatická myšlenka, že se jí nedá zabránit vždycky, to je asi pravda, ale ta snaha a ta potřeba zmenšovat jí na to naprosté minimum jde pouze tímto způsobem a to je to snížení tohoto peněz. Dále se mi moc líbily myšlenky Moravanů, co se týče jak decentralizace, tak celkově, pokud vím, je to reakce na reformu státní správy, z přibližně 20 let dozadu, kdy se vlastně zaváděly se kraje, už to nebylo Čechy, Morava a Slezsko. My taky souhlasíme s tímto způsobem a rádi bychom se k tomu vrátili. Takže to je taky perfektní návrh, který i my sami máme v programu. Potom velká inspirace švýcarskou demokracií, co se týče lidového veta, tak tuším, že v roce 2014 Jiří Pejn v rámci kandidatury do zastupitelstva na magistrátu tak navrhoval zavést lidové veto na tom pražském poli a je to přesně ten způsob, jak zavést určitou odpovědnost politiků a je to určitě cesta, jak pomáhat tomu, aby občané se více podíleli na tom rozhodování státu a nebyli pouze těmi, když, jak jsme se bavili v první otázce, proč se vytrácí radost té politiky, protože tady se vytratila určitá morálka. My dnes a denně slyšíme určité kauzy všech politiků, teď konvis, pan Babiš a jeho francouzská Riviera. To je naprosto strašný. A ryba smrdí od hlavy a je potřeba, aby ta politická reprezentace ukazovala, jak má ta morálka vypadat. A dokud to tak nebude, tak těžko hledat nějakou radost a nějakou cestu, jak z toho ven.
Honzo, budeme psát Svobodným, aby Svobodní prokopali cestu malých stran do poslanecké sněmovny, protože vaše mládí a váš elán zosobňovaný předsedou Liborem Vondráčkem je pro nás všechny inspirativní. Dvakrát si končil kolo, a tak je vhod, abys promluvil nyní v reakci na tvé předřečníky. Vítej tady.
To je pro mě změna v tomto okamžiku. Já jsem chtěl poděkovat všem, protože tady opravdu zaznělo a to, co zaznělo, se vším v podstatě souhlasíme, máme to prostě jak v cestě, tak v pramenech dlouhodobě vlastně se o tom bavíme. Já možná bych jenom chtěl upozornit na to, že jak jsme tady mluvili o tom Great Reset, myslím, že to zaznělo, že oni vlastně dneska nevědí už, co s tím dělat, takže prostě snaží se vytvořit chaos. Ano. Nejdřív prostě vytvořit krizi, respektive už dneska jsme ve válce, respektive v občanské válce díky covidu, protože prostě tady vytváří obrovskou rozepři mezi obyvateli. Takže ten chaos oni se snaží dotáhnout do té fáze, kdy potom řeknou tak a nezbývá nic jiného, než tady musíme totalitně zasáhnout. Jo? Ovšem to není ta cesta. Já myslím, že to nikdo z nás, ani občan to prostě nechce. Tam je jediná cesta, která vede z té jednotky intenzivní péče, je v podstatě vytvářet podmínky pro to uzdravování. Ale když tady dám příklad z té biologie, tak ani farmaka, ani prostě chirurgický zásah nevrací původní biologickou funkci. Nevrací původní biologickou funkci. A my potřebujeme najít něco, co toho pacienta dostane k tomu přirozenému řádu, k tomu fungování, tak jak vlastně teda ta biologie, respektive protože společnost je živý organismus. Tak pojďme se držet toho, co říká věda, co říkají přírodní zákony, co říká přirozený řád a pojďme občanovi říct, kudy z toho vede cesta. Jo? No, dobrý, asi dost. Už jsem se, pardon, rozohnil.
Honzo, děkuju ti za tvoji věcnost. To, že jsi nevyužil celých 5 minut, je šlechetné gesto vůči těm, kteří budou hovořit po tobě. Jakube, když dovolíš, já se z dnešního vysílání odpojím už teď.
Dobře.
Další moderování tobě a poděkuju švýcarské demokracii, že celé toto vynikající setkání vymyslela a uspořádala. Přátelé, velmi rád se s vámi tě setkám naživo. A tak se vám dobře diskutuje i nadále.
Dobrý. Děkujeme moc krát za tvoji účast. Díky.
Díky.
Hezký večer. Tak, já bych pokračoval teďka v následující této otázce a položil bych tuto samou otázku panu ctiradu Musilovi.
Otázka, tam zněla otázka, že se můžu vyjádřit k čemukoliv. Tak,
vyjádřete se teďka ke komukoliv, čemukoliv, co zde zaznělo teďka. Můžete říct i, kde byste se potkával s jinými uskupeními. Necháme to na vás, je to vašich 5 minut.
Tak já bych především chtěl říct jednu věc. My řešíme, jak udělat nějakou ideální společnost, asi ne, to všichni víme, že ideálům se těžko přibližuje, ale snažíme se dostat na nějakou dobrou cestu. Problém je v tom, že jakákoliv lidská společnost sebelíb nastavená, časem má tendenci k degeneraci. Je to přirozený proces, který je historicky opakovaný do nekonečna. Když se podíváte na různé případy z historie, kdy vznikly dobré systémy na danou dobu samozřejmě, tak stejně později zdegenerovali a pod stejnou vlajkou a stejnou hlavičkou potom vytvářeli často přesný opak, různé hrůzovlády, které se měnily v despotické systémy a byly zhozeny někým, kdo na první pohled zdaleka nevypadá tak svobodomyslně, demokraticky a podobně, ale přesto přinese něco lepšího. Já jsem sám vždycky přemýšlel, jak vytvořit vlastně společnost, která by měla samoreparační schopnost, že by toto dokázala dělat ty nápravy a navracení se do nějakého řádného systému, aniž by se museli dělat nějaké krvavé státní převraty, změny, války, protože řada stavů společnosti se dostává do takové situace, že lidé nenajdou ani jiný způsob, než to řešit třeba válkou. A nevím, nemám na to zatím odpověď, ale je to taková myšlenka do pléna, protože opravdu, ať nastavíte cokoliv lepšího, tak časem všichni ze života odejdeme, jsme smrtelní. Člověk, málo kdo se dožije 120 let, víc snad jeden nebo dva lidi na celé planetě a pak už po vás přichází někdo jiný, kdo vaši myšlenku může vést úplně někam jinam. Chtěl bych tady říct pár věcí. Jednak, pořád se mluví o nezávislosti, nezávislá média, nezávislé soudy, nezávislý politik. Osobně si myslím, že ta nezávislost až tak nutná není. Každý jsme, máme nějaké myšlenky, to znamená, že jsme závislí na svých názorech, na svých blízkých lidech. Hlavní je to, aby měli všichni nějaký rovný přístup k tomu působit navenek. Já sám nemám rád třeba pojem nezávislý politik, protože mi to připadá jako politik, který neví, co chce. Nezávislý novinář. Dovedete si představit, jak by vypadala třeba zpráva o druhé světové válce a o koncentrácích od nezávislého novináře? Tam by v podstatě nesměly zaznět žádné pejorativní výrazy a o koncentračním táboře by se informovalo asi tak, jako když se informuje o vězeňské službě. Čili nezávislost médií není zcela reálně dosažitelná, ale byla by dosažitelná třeba vyváženost, aby média obsahovala celé spektrum názoru a dávala celému spektru názoru přístup a možnost vyjádřit se. Další věc, ke které bych se ještě chtěl vrátit, tak bavili jsme se tady několikrát o osobě premiéra Andreje Babiše. Pořád se mluví o tom, jak politici mají moc, jak on jako politik využívá své moci. On nemá moc, protože je politik. On má moc, protože je finanční magnát. A politika je pro něho pouze další nástroj, jak tento svůj post posilovat. A pokud budeme oslabovat moc politiků bez přívlastku, tak on o svou moc nepřijde, stejně jako oni nepřijdou další oligarchové, ale o tu moc přijdou ti lidé, kteří nic jiného než ten volený mandát nemají. Takže je to velice ošidná záležitost bojovat proti moci politiků, protože řada lidí nemá moc, protože jsou politici, ale protože mají nějakou jinou moc. Finanční, mediální, případně nějakou další v některých státech církevní, že máme státy s teokracií a podobně. Dobře, já už teda nebudu to protávat, měl jsem ještě dvě věci, ale už teda nechám slovo.
Vy mě rychle dopověste, rozhodně chceme, abyste to dopověděl, protože...
To je na další debatu, takže předám slovo dalším.
Dobře, děkujeme tedy za odpověď a jako další poprosím paní Vladimíru Vítovou.
Na jaké téma, nebo taky ještě
mluvím? Je to závěrečné shrnutí. Co byste ráda doplnila, na koho byste ráda reagovala, případně na čem se shodnete s ostatními? Je to na vás, je to vašich 5 minut.
No, já si myslím, že všichni se shodneme na té protikovidové politice. To rozhodně všichni, což jsme tady přítomní. Nevím, jestli se shodneme na tom, že je kořenem všeho opravdu to vystoupení z Evropské unie. To asi se neshodneme. A pak si myslím, že se shodneme na tom, že chceme, aby ta naše společnost byla krásnější a lepší a radostnější a tak. Ale to opravdu musíme tu společnost začít budovat podle té pyramidy, podle koncepce sociální bezpečnosti, kdy na tom vršku té pyramidy a je těch 6 pater, jak ta společnost funguje, tak je opravdu, jaký chceme koncept rozvoje společnosti, jakou tu společnost chceme. Dám jenom příklad. Musíme se ze začátku rozhodnout, jestli chceme ten kapitalismus, liberální kapitalismus, nebo socialismus, nebo otrokářský systém, nebo feudální. Na tomhle se musíme shodnout. A z toho pak plyne všechno ostatní. Já to jenom tady řeknu. Pak je ta chronologické patro, to jsme toho svědky, že tady vlastně příklad vezmu druhou světovou válku, jaký mění Evropská unie. Že vlastně zaměňuje následky za příčiny. A lidé jsou v tom vzdělávání nebo děti ve školách a pak budou uvažovat úplně jinak. Prostě vůbec neví vlastně, co je příčina a co je následek a budou zmateni, budou uvažovat špatně. Další rovina je ekonomická. Jestliže tady my nevlastníme prakticky vůbec nic, jestliže po roce 89 se tady rozkradlo 85% národního hospodářství, budovy, průmysl, zlikvidovali se, já nevím, Poldi, Kladno, cukrovary, na jakýkoliv obor si vzpomenete. Takže my nemáme v ruce nic. Takže my nejsme vůbec, ani nemáme ekonomickou žádnou svobodu. Ale to vychází prvně z toho vršku, protože se tady zaměnil systém. Tady byl nějaký systém a změnil se na jiný. A z toho to všechno vychází. Takže musíme mít i tyhle ty znalosti, abychom věděli, jak ty supersystémy společenské fungují. A jestliže začneme od nějakého patra, až to poslední mimochodem je ta horká válka. A mezi tím ještě je také tam útok na biologii člověka. Ať GMO potravinami, ať tou vakcinací. A všechno vidíme, jak to vede z týpy od těch nadnárodních korporací, třeba Pfizer, co se týče toho očkování a podobně. Takže jestliže my budeme chtít začít to měnit tu společnost třeba z druhého nebo z třetího patra, tak se nám vůbec nic nepodaří. Vůbec nic. To tady můžeme měnit dalších 100 let. My musíme vědět, kde je zakopán ten pes a kde je kořen té změny. Takže možná, kdybychom o tom vedli pak déle hovor, takže třeba na tomhle bychom se taky shodli. Pak si myslím, že se rozhodně, koukám, že paní kolegyně Cimprichová také na to téma chtěla hovořit, pak bychom se shodli na těch médiích. že vůbec nejsou objektivní, že co se týče volebního zákona, tak je jednoznačně porušován, je ústava porušována, co se týče volební kampaně. Vůbec tady není rovná soutěž politických stran. I když svobodní budou pozváni do televize, čímž vám gratuluji, tak ale my ostatní tam všichni pozváni nebudeme a jsme z toho smutní. Takže na tomhle bychom se taky shodli. Nevím, asi bychom se neshodli přímo na té ekonomice, ale to nevadí. Teď je ta naše země ohrožena přímo. Sice to není to nejzásadnější, ale všem nám jde o život opravdu tou covidovou vládní a proevropskou politikou. A myslím, že to bude může být platforma, na které můžeme my, co jsme tady všichni stavět, i po těch volbách, že tohle je společné pole, kde se všichni shodneme bez výhrad. Takže to bych viděla kladně a také děkuji švýcarské demokracii za to, že tuhle super debatu zorganizovala a my jsme připraveni i s národní demokracií se pak na dalších krocích a spolupráci podílet. I když se v něčem rozejdeme, tak tohle to je tutovka, že tady budeme souhlasit naprosto všichni. Děkuji.
Paní doktorko, moc děkujeme za ta vlídná slova a vůbec za všechno, co jste řekla. Tak máme tady dámskou jízdu, pokračoval bych paní doktorkou Pekovou.
Děkuji za slovo. Já myslím rovně, že v mnoha ohledech se shodneme, že vlastně všem nám jde o tak na bránu a o racionální tak na bránu. Já bych možná jenom zmínila ještě jednu věc, o které se až tolik nemluví, a to je jako kdyby to sebeurčení lidí. Když v roce 89 vlastně padla ta opona a z komunismu začal zbudovat ten kapitalismus, tak já si pamatuju velice dobře, že každý chtěl být tím světoobčanem, chtěl jezdit a prostě být tím Evropanem a nikoli Čechem. Někdo se styděl za to, že je Čechem, se styděl za to, že je Slovákem, prostě řekl, že to je člověk z postkomunistické země. A dnes se domnívám, že jak moc dobře víme, tak to nebyla ta 89. rok nepřišel, jakože z čista jasna ten byl plánovaný. A v podstatě to, že se to stalo a že se jaksi lidi začali stydět za to, že jsou z nějaké části země a prostě jeli do té Ameriky a tam prostě se zabydlovali a předstírali, že jsou prostě někdo jiný, než jsou, tak myslím, že tady vznikl základ něčeho, co způsobilo, že se vlastně ohoblovávají jaksi nejenom hranice mezi zeměma, ale ztrácí se i taková ta svébytnost, že já jsem Čech a mám nějakou historii a prostě měli jsme tady nějaké předky, které nám prostě to území udrželi, byla tady válka, kde oni bojovali. A vlastně to, že se stalo, že se schodila ta železná opona, tak způsobilo, že se začala jako kdyby homogenizovat společnost. A ono to vede zase, ta Evropská unie jenom nabývá na síle a já se domnívám, že to, co je potřeba začít o tom mluvit, že nejsme univerzální hnědá omáčka, že toto je prostě Česko, že to není, jak říkal pan profesor Turánek, nějaký pozemek, který je prostě na prodej a vrátit tu svébytnost a ten pocit svébytnosti a jako patřičnosti k nějaké zemi těm našim dětem, protože oni to ztratili, to tady není. My to v sobě ještě máme, ale oni to v sobě nemají a já si myslím, že když se o tom nezačne mluvit a brát se to ze všech stran, z kulturní strany, ze strany vzdělání, aby rozuměli tomu, tak potom můžeme se začít bavit klidně velice záhy o tom, že to je ta Evropská unie, která tomu jakože tady vadí a pojďme se bavit o tom, že bychom z ní odešli. Ono se to nedá si udělat z večera do rána, to je nějaký proces a ta společnost musí být na to připravená, ale to, co se stalo, že ta Evropská unie jako pohlcuje úplně všechno, homogenizuje, přestávají být hranice vlastně a národy, přestávají být národy, tak to se jakože stalo prostě tím, že schodili ten komunismus a umožnili jako těm lidem, aby najednou se začali identifikovat. Já to jako to je dobře, to všechno jako bylo dobře, ale má to tu pachuť a příchuť, že prostě Čech se styděl být Čechem a když byl venku, tak předstíral, že není odtaď, protože na něj ukazovali, já jsem hrozně moc jezdila po světě a vím, jak to bylo, prostě vždycky na nás ukazovali prstem, že jsme z té postkomunistické země, takže tam člověk potom měl jako dost co dělat s tím, aby si udržel tu svoji svébytnost, že není nějakým Evropčanem, ale že je prostě z nějaké země. A to se ztratilo a ta Evropská unie to prostě jako všechno jako podporuje a hněte to dohromady. A já myslím, že to je potřeba prostě jako tomu zabránit a zase vrátit těm dětskám jako do hlav a ty mladší generaci, kam patří, prostě kam patří a aby si nemysleli, že patří všude, protože pokud budete patřit všude, tak nebudete patřit nikam. No a to je asi to moje, co jsem chtěla k tomu ještě říct.
Moc děkujeme. Tento panel bych vlastně rád uzavřel švýcarskou demokracii panem Tomášem Raždíkem, jestli by na to mohl zareagovat na poslední otázku.
Takže 5 minut. Děkuji. Já bych to vzal na přeskáčku a začal bych tu otázku, na čem se shodneme. Tak určitě se shodneme na tom napříč stranami, kdo by měl vládnout. Máme nastavený systém tak, že vládnou politici a myslím si, že ta naše varianta, že by ústavu a základní pravidla měl nastavovat lid a schvalovat lid, si myslím, že bude pro všechny přijatelná, ale spousta lidí o tom neví, jak to funguje ve Švýcarsku. Na to navazuje ty kontrolní mechanismy. Já jsem si tady dovolil pár poznámek. Referendum z EU, to tady zaznělo několikrát. Referendum z EU v prvé řadě musí občané vědět, že bylo zmanipulováno. Takhle vypadá brožurka, kterou dostali Švýcaři v roce 92, to bylo ke vstupu do Evropského hospodářského prostoru, ještě před EU. A ta brožurka je úplně jednoduchá. To nejdůležitější ve zkratce, o čem je Evropský hospodářský prostor, a to hlavní pro a proti. Většina parlamentu byla pro, předložila argumenty pro, menšina parlamentu byla proti, předložila argumenty proti. Dostali to všichni voliči do schránek, přečetli si to a rozhodli, že chtějí vstoupit. Čili to je k EU. Ty další kontrolní mechanismy bychom nechali přeložit samozřejmě. Myslím si, že pro všechny je přijatelné, aby občané měli možnost vetovat zákon, stejně jako my ve Švýcarsku. To je ochrana před lobbyzmem ze zahraničí. A mimochodem Švýcaři nemají ústavní soud. O tom, co je ústavní, jestli politici překračují hranice dané ústavou, nebo jestli je to přiměřené, protože ve Švýcaři mají v ústavě taky, že stát musí jednat v přiměřené míře k cílům, které má. Tak o tom rozhoduje lid právě tím, že může zrušit rozhodnutí parlamentu. Čili tenhle mechanismus je určitě dobrý. Máme i tady takovou jinou ústavu, to je ústava kantonu Cuk, a tam jsou další mechanismy, jak kontrolovat politiky, mezi nimi možnost vetovat jakoby výdaje lokálního parlamentu. Kanton Cuk má 130 tisíc obyvatel, stačí 1500 podpisů a jakýkoliv výdaj lokálního parlamentu jde do referenda a může ho vetovat. Jakýkoliv výdaj nad 500 000 franků, což je de facto nic. Další věc, co jsem se tady poznamenal, vyrovnaný státní rozpočet, stropy daní, tohle mají Švýcaři v ústavě a myslím si, že to je průchozí snad pro všechny strany. To prostě není možné, aby stát fungoval tak, že se do nekonečna zadlužuje. Decentralizace, to tady padlo vícekrát, Moravané chtějí, je tady více jakoby těch myšlenkových proudů, že by se to mělo dělit podle těch původních, kdysi historických jakoby zemí nebo ještě hlouběji. Myslím si, že ta naše varianta, my bychom to chtěli rozdělit podle krajů, protože ty jsou samosprávné do velké míry, stačilo by jim přidělit větší pravomoce. Ve Švýcarsku mají přiděleny ty kantony podíl z přímých daní, takže oni si vybírají sami, takže část přímých daní vybírá stát a část si vybírají kantony, ty si určují, jak velká ta část bude, takže funguje ve Švýcarsku i systém jakoby vnitrostátní daňové konkurence, což u nás také chybí. Mechanismus, který by přirozeně snižoval daně, jako funguje v USA, čili to by mohlo taky vzniknout. Na tom si myslím, že bychom se taky shodli, jakoby napříč stranami. Nezávislost, neutralita, ještě jedna věc z těch kontrolních mechanismů, samozřejmě schvalování mezinárodních smluv automaticky v referendu. Není možné, aby naši politici zatáhli do NATO, aniž by se nás zeptali. Myslím si, že tohle by prošlo určitě. Nezávislost a neutralita. My jsme byli taženi našimi předky na západ, ti nás zradili v roce 1938, pak nás táhli zase na východ, ti nás de facto také zradili v roce 1968, teďka jsme zase na západ a myslím si, že spoustě lidí to nevyhovuje, takže zkusme ten švýcarský model, a nejenom švýcarský, těch zemí, které deklarují neutralitu v Evropě, je asi 6. Sousední Rakousko přijalo ten systém neutrality po vzoru Švýcarska v roce 1955. Myslím si, že je to model i pro nás, který by mohl sjednotit národ. Buďme sami za sebe, protože nás stejně nakonec všichni zradí. A nevíme, jak dopadne na to. A nevíme, jestli nás na to náhodně zatáhne do války s Ruskem, abychom se nedivili. Čili to si myslím, že by nás mohlo spojovat se všemi stranami. Další věc, volební zákon nebo demokracie obecně, to tady taky padlo, jak to jenom řeknu. V minulých parlamentních volbách my máme nastavený ten nesmyslný 5% limit, aby se člověk dostal do sněmovny nebo do jakékoliv funkce. Když si sečtete, logický limit je 0,5%, protože když 100% hlasů rozdělíte na 200 poslanců, 0,5% by mělo stačit na získání mandátu. Já jsem si jenom sečetl v minulých volbách, kolik takhle propadlo hlasů, kteří byli mezi 0,5% a 5%, a bylo to 230 tisíc lidí, čili to je celá voličská populace města Ostravy, byla ignorována ve volbách. Takže to je ta úroveň té demokracie, kterou my tady máme. A jenom zmíním prezidenta, protože to tak taky zaznělo, Švýcaři nemají prezidenta. Ta osoba, která se nazývá prezident, problém je, že v němčina má slovo der prezident pro předsedu i pro prezidenta. A podle švýcarské ústavy je vrcholným řídícím orgánem Švýcarska pouze sedmičlenná vláda, nikdo jiný. Postava prezidenta u ní je jasně napsáno, že vede jednání vlády, čili předsedá vládě, čili to je pozice předsedy. Spousta lidí z toho šílí, protože my jsme to řekli, ale je tam Bundesprezident předseda, on je tam Bundesprezident, ale der prezident ve významu předseda, ne der prezident ve významu prezident jako na úrovni Spojených států amerických. Takže možná ten bezprezidentský systém by tenhle národ taky zcelil, protože postava prezidenta rozděluje společnost nejenom u nás, ale i na Slovensku, i ve Francii, i v Americe. Prostě. Myslím si, že Američané se nenáviděli ohledně postavy prezidenta Trumpa. Čili další věc, kterou Švýcaři podle mě dělají dobře, a jak celé tohle nastartovat všechny ty změny od justice přes to uspořádání státu? No jedním velkým krokem. A to je přijetí nové ústavy. Protože v té nové ústavě bude všechno napsáno. Jak bude ten stát rozdělen, jestli to bude federace, nebo jestli to bude unitární stát, jestli budeme mít prezidenta, nebo jestli budeme mít jako hlavu státu jenom celou vládu, jestli budeme mít justici, jakou budeme mít, jakým způsobem bude uspořádána. Jedním velkým krokem můžeme nastartovat nebo vyřešit spoustu těch věcí, včetně neutrality, včetně stropu daní, vyrovnaného rozpočtu a tak dále a tak dále. Takže jeden velký krok a na tom si myslím, že se všichni zhodneme.
Děkuji. Děkuji moc. Myslím, že zazněli všichni zástupci, co jsou zde na panelu, je to tak? Nevynechal jsem někoho náhodou? A nyní, pokud dovolíte, tak mám tady ještě dotazy nebo reakce z publika od hostů, kteří jsou zde přítomně s námi, tak bych jim dal rád slovo. Jako první se přihlásila paní Penelope Cimprichová. Poprosím ji, aby si zapla kameru a zapla si mikrofon.
Dobrý večer, zdravím všechny. Samozřejmě to, co tady zaznělo, je úplně jasné, k tomu si myslím, se vůbec nemusíme nějak vyjadřovat, je to úplně skvělé. Já bych jenom připomněla, chtěla jsem jenom k médiím, ale chtěla bych i reagovat, co se týče těch dotací z EU, kterých se každý bojí, že o ně přijde. Já si myslím, že bychom si o svých penězích měli rozhodovat sami. Nepotřebujeme, aby nám nějaký bruselský úředník říkal, že potřebujeme stezku na cestě, když je vedle na chodníku další cyklistická stezka. Prostě nepotřebujeme projekty, které jsou úplně k ničemu. A navíc utrácíme za to peníze naše. A zbytečně, oni nám vlastně určují, co si za ty peníze pořídíme. Takže to si myslím, že nad tím třeba zauvažovat. A právě jak tady se hovořilo o té decentralizaci, mně se moc líbilo, jak mi Sonja říkala, že umělci byli nadšení, že nechceme ministerstvo kultury, protože to je takový moloch. A vůbec se jim nedivím, protože než z vrchu k ním něco doputuje, tak už toho je velmi málo a to samé je s tím molochem s Evropskou unií. Takže pozor na to. Další věc je, jak tady zaznělo to NATO a jestli nás bude vůbec chránit. Já, jak mám ten řecký původ, tak trošku vidím do toho Řecka. Letadla z Turecka tam přeletávají asi 2000krát za rok. Normálně narušují řecký vzdušný prostor. Oba dva státy jsou země NATO. Pokáral někdo kvůli toho Turecko? Vůbec nikdo. Takže já se obávám, že tady jde jenom o to, jestli se ten stát bude chovat tak, jak se to někomu bude líbit, nevím komu, ale nechci ani předjímat. Ale chci říct, že to tady Tomáš velmi dobře říkal, že nemůžeme očekávat, že se o nás někdo postará. Musíme se o sebe postarat sami a proto je dobré, jak to mají v tom Švýcarsku, že tam mají armádu jako domobranu, že je tam vojenský výcvik, že ti pánové umí zbraň do ruky a pokud chtějí děvčata, můžou chodit taky. Moje neteř by se hlásila například, takže vidím, že ten zájem by byl. Takže to je taková další připomínka. A o Green Dealu tady dneska nepadlo ani slovo, tak chci upozornit, že Green Deal to je vlastně další problém, který oni vytvářejí. a ani nevím, kdo to je, ale vytváří se prostě problém a pak ho s pompou řeší. Ale tady žádný problém není. Jenom zase chtějí z nás, nevím, strhat kůži, opravdu z nás udělat totální otroky. Vlastně i Merkelová se vyjádřila, že auta budou jenom pro vyvolené. A podívejte se, co se dneska už děje třeba tady v Praze. Tady zabetonovávají normálně klasické jízdní pruhy, nedá se projíždět. Jestli tohle je ta ekologie a ten Green Deal, no tak potěš pánbu, kam to až dojde. Takže opravdu, omlouvám se, ale tohleto, ať si dělají bez nás. To jsou naše peníze a my chceme o nich rozhodovat sami. A teď k těm médiím. Já jsem jenom chtěla všem říct, že odchod EU požádá spacákovou revoluci. Číslo 2, protože vlastně ta super debata, která bude za 2 dny, zase, jak se říká, o nás bez nás. Já totiž vůbec netuším, proč v těch průzkumech není jasně řečeno, kdo tam všechno je. Oni tam vlastně ani nehodnotí ty další strany v těch průzkumech, protože oni si nepřejí, abychom tam nějak figurovali. Ale a proč bychom v nich figurovat měli? Jsme legální strana nebo legální hnutí, které chce kandidovat. Tak jakým právem mají ostatní, jenom protože jsou v parlamentu, nějaké možnosti být v té televizi a my ne? Oni vlastně za naše peníze, my si platíme z našich daní vlastně naši konkurenci, která tam dělá ten vinec a kvůli které jsme se zvedli všichni a jdeme do toho boje. Takže prosím všechny, zkuste podpořit ty kluky z odchod EU, protože ta spacáková revoluce je určitě dobrý počin a zkuste to nejhlavnější vstát a jít opravdu volit. Vyzývám hlavně ty voliče, kteří nevolí, protože jsou znechucení a už se na to nemůžou dívat a řeknou si, že je to pořád to samé. Je vás hodně, takže opravdu můžete zvolit pěknou změnu a udělat tady tu revoluci tím, že přijdete k volbám a zvolíte ty naše strany. A dopředu vám děkujeme za vaše hlasy. Dobrou.
Děkujeme. Děkujeme, paní Cimbrichová. Tak a další dotaz nebo další reakci jsem tady viděl u pana Marka Adama. A tímto bych ho teda vyzval, jestli by se nám tady dostavil, já ho sem připnu, jestli se mu podaří tentokrát zapnout kameru a zvuk. Je to možné? Zatím to nejde, nevidím to. Dobře, v tom případě to zkuste. Já bych zatím, mezi tím bych možná ještě zkusil tady paní Vladimíru Vítovou, která tady psala pěkné příspěvky do chatu, ale nikdo je neuvidí, tak pokud byste to řekla nahlas, byl bych moc rád, protože jinak už to asi zapadne.
Fakt. No já jsem psala jenom takové 2 malé poznámky. Jenom bych chtěla upřesnit terminologicky, že tady nebyl komunismus, ale socialismus. Ten komunismus nebyl ostatně nikde. A jestliže se, co je podstata socialismu, že stát má ve vlastnictví výrobní prostředky a že to přerozdělování, což bylo v ústavě u nás v roce 65, 68 i v těch ostatních ústavách, to přerozdělování je ve prospěch lidí. Samozřejmě jsou tu i jiné druhy vlastnictví než státní, jako bylo družstevní, i soukromé a podobně. Tak jenom tohle jsem chtěla pro posluchače upřesnit, že vlastně se často neví, v čem je rozdíl mezi tím kapitalismem a socialismem. Tak v tomhle tom, že stát v socialismu má ty výrobní prostředky pro udržení toho státu. A ještě se často hovoří o RVHP, tak když jsme byli v RVHP, tak tady nikdo nevlastnil žádné cizí firmy, tu nevlastnili ty naše. My jsme jenom byli součástí toho společenství těch socialistických států a byla tu jakási dělba práce, ale vše patřilo nám. Takže když se někdy přirovnává Evropská unie k RVHP, tak to jako vůbec neodpovídá realitě. A pak ještě jsem tady měla, když se hovořilo o tom v roce 38, že nás zradil teda Západ, to ano, ale ne tehdejší Sovětský svaz. viz ty různé smlouvy, kdy vlastně nemohl vůbec být vyslyšen, ale to, teď bylo to výročí Měkovské zrady. Tomu se nechci věnovat, to jestli se podaří Markovi, ten je historik, tak možná by mohl doplnit. A pak bych ráda ještě řekla, že to také lidé neví. NATO vzniklo už hned po válce v roce 1949 jako reakce na to, že se měl zlikvidovat Sovětský svaz. Když se najdete na Google operace nemyslitelné, tak to byl základ. A Varšavská smlouva vznikla až v roce 1954 jako reakce na to. A ten rok 68, ten se nás týkal z toho důvodu, že mezi námi a Německem probíhala hranice ne mezi Československem a Německem, ale mezi Varšavskou smlouvou a NATO. A v tom jsme byli výjimeční a s tím souvisel ten rok 68. Možná bychom mohli dělat ty super debaty a besedy častěji a že bychom se třeba věnovali i těmhle těm tématům. Tak jenom tohle jsem chtěla, že tu zazněly některé věci, tak je uvést v tom historickém kontextu.
Děkuji. Děkuji za doplnění a mám tady ještě další reakci. Bohužel pan Marek Adam píše, že mu nefunguje mikrofon, takže nám to nemůže říct nahlas. Může jenom psát do chatu. Pokud by to napsal, tak samozřejmě to přečtu. Případně mi může zavolat na telefon, já to můžu tady pustit na handsfree, aby byl slyšet takto. Číslo má v chatu, tak kdyby chtěl, tak může zavolat teď a já ho propojím. Do té doby ještě mezi tím mám tady reakci na Green Deal pana Honzy Kadlece a jestli by teda mohl teď k tomu něco říct, on to chtěl doplnit.
Já jsem měl pocit, že jsem o Green Dealu právě hovořil, možná jsem ho přímo nezmínil v tom druhém a třetím bloku, tak jen tady bych chtěl jasně říct, že vlastně Green Deal je naše obrovské téma, které my každý den řešíme na kampaních. Pokud někdo sledujete naše stránky, jsem si jistý, že sledujete, tak Green Deal. A mrzí mě to, že právě z řad opozice nebo do další školy to téma nezaznívá a jsou vlastně s ním souladu. Je velkou potíží a právě jsem o tom hovořil v rámci toho zdražování jak elektřiny, tak paliva a celkově. To je celý balíček problémů, který se s tím valí. Tak jenom, že aby bylo jasné, že Svobodný naprosto jasně Green Deal odmítají.
A teď možná na toho Marka Adama, jestli nemůže něco říct. Doufám, že by chtěli říct to samé, stručně.
Já bych moc rád. Pořád tady vidím vypnutý mikrofon a nevím, jak ho...
Tak já bych řekla jenom, vezmu mu slovo.
Telefon to zkuste.
Já chci
telefon
říct...
normálně...
Tak mě zavolejte, nebo zavolám já vám, když mi napíšete telefon, tak vám zavolám. Určitě to bude přínosné.
No já, než teda Marek zavolá, chci říct, že z našeho úhlu pohledu teď momentálně probíhá boj dvou koncepcí. Na té jedné straně je to ten takový otrokářský přístup, který pod hrozbou těch takzvaných klimatických změn postupně odnímá lidem právo na užívání krajiny a přírody. To je podstata toho Green Dealu. A na druhé straně, to tady představujeme my, je ta normální lidskost, která realizuje, nebo snažíme se realizovat v těch programech, komplex opatření v oblasti ale skutečné ochrany životního prostředí a rozumného využití zdrojů a maximální možné regenerace. Ale znovu opakuji, ten Green Deal...
Dobrý.
To je snaha odejmout lidem právo na užívání krajiny a přírody. Tak to je vše.
Dobře. Perfektní. Připojili jsme pana Marka Adama jiným způsobem. Teď ho dám na hlas. Doufám, že tam bude zpětná vazba. Tak, je to slyšet?
Ano, ano.
Prosím, já vás ještě poprosím, Mark, prosím, vypněte si asi zvuk na počítači, jinak se to
bude. Ano, já si teďko vypnu zvuk na počítači. Tak a teď už bych měl být slyšet jenom v tom telefonu, je to lepší?
Slyšíte všichni? Haló, slyšíme?
Je mě slyšet?
Ano, no. Perfektní.
Dobře, děkuji. Tak samozřejmě to historické téma, to by bylo asi na samostatný pořad, rok 1938, 1939 a rok 1968 v tom skutečném mezinárodním kontextu, tomu bychom asi věnovali samostatný pořad. Já bych se ještě vyjádřil k tomu Green Dealu. Já se osobně domnívám, že to bude velké téma, protože tak jako teďko byla vlastně snaha nás zotročit přes ten COVID, což už teďko se ukazuje jako průhledné, tak teď se objevuje nová snaha, vlastně nová páka na to zotročení těch malých národů, a to je ten takzvaný Green Deal a souvisí to s takzvaným klimatickým balíčkem Evropské unie, emisní povolenky, v podstatě snaha nás zbavit uhlí, omezit nám elektřinu, výrazně nám zdražit elektřinu a v podstatě nás odříznout od jaderné energie. Takže já chci říct, že ten ekologický balíček EU v podstatě má za cíl poškodit a úplně paralyzovat ty národní ekonomiky těch menších států, a v podstatě my, pokud nevystoupíme z té Evropské unie, tak nemáme šanci v podstatě na to mít tady dostupnou elektřinu a dostupné zdroje surovin pro naše obyvatelstvo. Takže jediná cesta skutečně je vystoupit z té Evropské unie, protože právě až teprve tehdy, když vystoupíme z té Evropské unie, tak můžeme daňově zvýhodnit ty naše domácí výrobce, tu naši domácí národní produkci, protože do té doby by nějaké slevy na daních pro naše podniky byly vlastně z hlediska evropského mezinárodního práva protiprávní. Takže jediná cesta, jak daňově pomoci našim podnikatelům a naší národní výrobě a spotřebě, je opustit tu Evropskou unii. A samozřejmě musíme bojovat s těmi emisními povolenkami a musíme v podstatě se vymezit vůči tomu ekologickému balíčku Evropské unie, protože ten je zničující právě pro ty menší státy té Evropské unie. Ti velcí hráči, ty velké štiky, ty v podstatě jsou stejně nedotknutelné, ty velké ekonomiky, ale ty menší státy by to mohlo skutečně přivést vlastně k tomu bankrotu. Takže tolik jsem chtěl říct, děkuju za pozornost, děkuju za pozvání a přeji všem krásný večer. Naschledanou.
I my děkujeme, že jste se připojil touto formou. Díky. Tak mám tady ještě jednu reakci od pana Kadlece, který by chtěl dokončit myšlenku. Tak
jo, já jsem chtěl přesně tohle, co říkal pan kolega Adam, říct, ale on stejně v tom chatu psal přede mnou a jenom mu nefungoval hovor, takže vlastně pořadí bylo dodrženo. A já jsem chtěl přesně říct, jako tohle téma vůbec není o ekologii, protože ty zájmy jsou úplně někde jinde. A když jsme řešili tu historii, tak bych to parafrázoval. Za dneska jsem se byl s pánem na kampani a za socialismus se říkalo, že se tu bude socialismus s lidskou tváří, který se sehnal z východu, tak mám takový pocit, že nese sem žene právě ze západu. A je potřeba bojovat za to ani východ, ani západ, ale být tady, jsme v Česku a hájit ty naše české zájmy. A dělat to, co je dobré pro Českou republiku a pro české občany.
Výborně. Já myslím, že to bylo vyčerpávající teďka z vaší strany. Nevidím tady už žádný dotaz, nikdo nepíše do chatu. Ještě vyzvu naposledy všechny, co jsou i jako hosté, aby když tak zvedli ruku, případně zapojili kameru, abych viděl, že se chtějí přihlásit s nějakou reakcí. A pokud ne, pokud tak neučiníte ještě, jo, mám tady výborně pana Tomáše Raždíka, ten by rád reagoval.
Děkuji. Já bych chtěl popřát všem hodně úspěchu do voleb, ať to dopadne jakkoliv, a doufám, že se po volbách zase spojíme a prodiskutujeme to a nastíníme třeba možnosti další spolupráce. Děkuji.
Perfektní. Závěrečné slovo ještě někomu z vás. Chcete něco říct, doplnit?
Já taky moc krát děkuji za tuhle zkušenost. V mých 22 letech je to moje první takováhle debata a budu se těšit na to, že se určitě ještě potkáme a budeme společně povídat právě tato témata a vypřemýšlet to nějaké užší spolupráce.
Perfektní. Paní doktorka Soňa Peková, nějaké závěrečné slovo?
Myslím, že to už bylo. To jsme měli tu čtvrtou otázku. Já jsem moc ráda, že jsme se takhle sešli. To je hrozně dobře a jenom popřejeme nám štěstí a snad nám lidé dají hlas a že se to trošku posune tím směrem, jak jsme potřebovali. A děkuji, že jste přišli, děkuji za pozvání.
Také bych vám rád poděkoval za to, že jste si udělali čas. Myslím, že časový rámec jsme dodrželi s 15-minutovým prodloužením. Každopádně stalo to za to. Děkuji za vaši účast. Přejeme vám všem hodně úspěchů ve voleb a doufáme, že se spojíme k dobré věci. Myslím, že ten vektor zájmu je patrný a myslím, že je na čase spolupracovat, protože před námi stojí velký kus práce. Takže ještě jednou děkuji, přeji pěkný večer a tuto nahrávku budete mít k dispozici, jak jsem psal, neobrandovanou, můžete ji použít jakkoliv budete chtít, pokusím se ji poskytnout co nejdříve ještě dnes večer.
Děkujeme.
Díky
moc.
Pěkný večer.
Děkuji a přeji hezký zbytek večera.
Mějte se.
Dobrou noc.
Naschledanou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Až se naplní, do návu vědu na koni, do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval, šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě děs, zas budu bratři jeden z vás, co ti mé písně zpíval. Rapadne mi na hlavu, na koni vědu do návu, na koni vědu do návu, můj meč opíše kruh, pak sestry a bratři ve víře, kletnem před věčného pastýře, kletnem před věčného pastýře, neboť on je Bůh. Koni, do návu vědu na koni, zas budu, co jsem býval, šediny vrázky rukou třas, pryč budou a ve mě děs, zas budu bratři jeden z vás, co ti mé písně zpíval.
SVCS, Studio CS, Soňa, Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů.
Poď Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.